слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле беларускіх экспертаў, журналіст Алег Бябенін быў на момант смерці ў нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы, падаюць скаргі ў пракуратуру. Беларускія мусульмане накіроўваюць ахвяраванні пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 10 верасня – усясветны дзень прадухілення самагубстваў. У сярэднім штодня каля 3000 чалавек у свеце добраахвотна развітуюцца з жыццём. Паводле усясветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь шмат гадоў з'яўляецца адным з лідараў у свеце па колькасці самазабойстваў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Паводле крытэрыя усясветнай арганізацыі аховы здароўя, высокім лічыцца ўзровень, які перавышае 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. У 2004 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 3411 самазабойстваў. Летась каля 3 тысяч, болей за 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Што да асноўных прычынаў самагубстваў, лекар-псіхіятр Ігар Сарокін кажа.
Тое, што грамадства наша секулярызаванае, няма веры, даволі часта здійсняються суїциди у стані, коли економічна така нестабільність у громадстві у значній ступені накладає свій відбиток, менавіта алкоголізація. Недостаткова інсоляція, традиційна сім'я розпадається, забуваємося на коштовності сім'ї, живемо тільки своїми власними задовольненнями. Це все разом, напевно.
Різні релігійні конфесії неоднозначно ставляться до самогубців. У православ'ї розглядають кожен випадок індивідуально – і тільки біскуп ці архієрей може виносити рішення, до прикладу, відпівати самогубцу чи ні. Береться під увагу вельми шмат обставин. Чи можуть родні і близькі підтвердити, що чоловік не контролював свою психіку, знаходився у хворовітному стані. Велике значення має, хто ходайничає і навошта. Говорить представник православної єпархії.
Якщо це формальний акт, відпіти, як всіх, это одно. А если люди берут на себя ответственность молиться в дальнейшем об упокоении души этого человека, это принципиально иная ситуация, которая действительно отражает суть того, о чем просят люди. А молиться за самоубийц, которые сделали это сознательно, это очень тяжело, это смертельно опасно, если ты сам не имеешь достаточного духовного опыта.
Ставление католического костела, особливо после реформы Другого Ватиканского собора, до самогубцев істотно изменилось, каже ксёнц Виктор Михевич.
Католический костел мол молиться за померлих, которые скончили свое життя самогубством. Мы не можем суджать, мы не можем ведать, чи они осуджены, чи они находятся в небе, чи в чистце. Это все належит до компетенции Пана Бога и доверяем этих людей и их невыключной милосердности. Так само треба признать то, что человек, який отваживается кончить свое життя самогубством, переживает очень великий психологический тиск. Может, он был не цалком свободным в своем выборе.
Что до протестантов, пастор церкви «Новое життя» Вячеслав Гончаренко расповел.
У нас как бы и отпевания как такового понятия большинства людей не существует. Но если что-то такое происходит, мы делаем все возможное, чтобы быть рядом, утешить, разделить горе. Проповеди нужны живым людям, а не мертвым.
Пастор церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко. Як паведаміў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных, афіцыйны Менс чакае ад краін АБСЕ адказаў на свой зварот накіраваць у Беларусь экспертаў-крыміналістаў для расследавання прычын смерці журналіста Алега Бябеніна, кіраўніка апазыцыйнага інтэрнэт-рэсурсу «Хартыя-97». Заява ад імя беларускага боку пра гатоўнасць запрасіць экспертаў была зроблена 9 верасня на пасяджэнні пастаяннай рады АБСЕ ў Вене. Што да меркавання беларускіх экспертаў, то старшы памочнік прокурора Менскай области Татьяна Калініна паведаміла, што паводле папярэдніх высноў экспертаў, Алег Бябенін у момант смерці быў у цяжкой форме алкагольнага ап'янення. Асноўнай версіяй прокуратуры з'яўляецца самагубства. Смерць Алега Бябеніна будзе адной з тэмай абмеркавання ў нашай заўтрашняй аналітычнай перадачы.
Гаворыць і паказвае свабода. В этой программе мы начинаем новый сезон «Тыдня» с «Радио Свобода», штотыдневой аналитичной передачи на незалежном телеканале «Белсат». Передвыборчий ландшафт, загадка даты выборов, выбух российской амбассады и смерть Олега Бібеніна, звенья одного ланцугу. Гэтыя темы у черговым «Тыдні» с «Радио Свобода», які вядзе директор белорусской службы нашего радио Александр Лукашук. У передачи удзельничаюць аналитики Юрий Дракахруст, Ян Максимюк и Віталь Цыганков. Глядзіце перадачу ў суботу 11 верасня ў 18 гадзін. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на матч адборачнага цыклю чэмпіянату Еўропы па футболе і на ўчорашнюю хакейную гульню ў Менску, падаюць скаргі ў пракуратуру, а таксама міжнародныя футбольныя і хакейныя арганізацыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Вольга Бурнеевич была сярод 12 актывістаў кампаніі «Гавары праўду», якіх 9 верасня не пусцілі на хакейны матч «Дынамо Менск» «Торпеда Ніжні Новгород», які праходзіў у Мінск-арэне. Чорная майка з надпісам «Праўда пераможа» была на возе пад курткай і кофтай, але яе неяк здолелі ўбачыць ахоўнікі на ўваходзе.
По женщинам, двум, которые нас должны были обыскивать, подошел в штатском и сказал, что этих на особый контроль. Говорят, расстегивайте куртки, мы расстегнули, у нас были просто кофты. Расстегивайте кофты, мы расстегнули, у нас там майки были. Ну и все, нас сразу же повели, там ОМОН стоял.
Актывістаў завезлі ў цэнтральны раддзел міліцыі і прымушалі зняць майкі. Вольга адмовілася. Яе майку парэзалі нажніцамі, а потым сарвалі. Квіток на хакей, па якім дзяўчына так і не патрапіла на матч, каштаваў 12 тысяч рублёў. На пытанне, што яна збіралася рабіць на хакеі, дзяўчына казала, што і ўсе падтрымліваць нашых. Учорашняе здарэнне ў Мінск-арэне было копіяй таго, што адбылося 7 верасня на футбольнай гульні паміж зборнымі Беларусі і Румыніі. Толькі пацярпелых было болей. Тады каля 40 актывістаў «Гавары праўду» не пусцілі на менскі стадыён «Дынамо» толькі з-за таго, што пад курткамі на іх былі апранутыя такія ж майкі «Праўда пераможа». Улад Хадзеяў, які страціў квіток за 30 тысяч рублёў, згадвае час, праведзены замест стадыёну ў ленінскім раддзеле міліцыі.
Там адзін гаварыць, задавал ім вопрос, почему людзі з майкі забралі за майкі, а некаць было адсучвалі, маўчалі в асноўном.
Прэсавы сакратар «Гавары праўду» Юлія Рымашэўская кажа, што актывісты будуць дамагацца справядлівасці.
Яны будуць падаваць скаргі ў пракуратуру на незаконныя дзеянні праваахоўных органаў і будуць у суд іскі наконт маральнага і матэрыяльнага ўрону.
У кампаніі «Гавары праўду» называюць такія дзеянні палітычным ціскам і заяўляюць, што таксама будуць скардзіцца ў ФІФА і УЕФА на Беларускую федэрацыю футболу, якая мусіць гарантаваць неўмяшальніцтва ў футбольныя справы з палітычных меркаванняў. Прэсавы сакратар федэрацыі Владзімір Несцяровіч гэтак пракаментаваў здарэнне.
Чаму іх не пусцілі? Толькі з-за гэтага, можа, былі нейкія іншыя падставы. Гэта пункт гледжання манельшчыкаў, мабуць, нейкая інфармацыя ёсць у прадстаўнікоў міліцыі.
Кіраўнік прэсавай службы менскай міліцыі Александр Ластоўскі таксама спаслаўся на неведанне абставінаў здарэння, гэтаксама як і правілаў, па якіх мусяць апранацца заўзятары на стадыёне.
Наверное, прежде всего вопрос к федерации футбола, какие там правила выдвигаются. Я вам честно скажу, что по этой теме мне сказать или прокомментировать, ну, абсолютно вообще нечего.
Паводле газеты «Пресбол» 22% апытаных назвалі пропускны рэжым у ліку прычын, з якіх яны не пайшлі на стадыён «Дынамо» на гульню зборных Беларусі і Румыніі. У кампаніі «Гавары праўду» збіраюцца таксама скардзіцца ў кантынентальную хакейную лігу, у якой гуляе беларускі хакейны клуб «Дынамо» Менск. Прадстаўнікі неўрадавых арганізацый у Беларусі дамагаюцца скасавання крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраваных аб'яднаннях. Днямі яны атрымалі адказ ад міністра юстыцыі. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
На пачатку пацяплення адносінаў Беларусі з Захадам афіцыйны Менск вуснымі кіраўніцтвам Мін'юста абяцаў перавесці адказнасць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях з крымінальнай у адміністрацыйную. Еўразвяз і шматлікія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, беларуская апазіцыя і няўрадавыя аб'яднанні даўно дамагаюцца скасавання артыкула 193.1 крымінальнага кодэксу. Паводле гэтага артыкула, які карае за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, было засуджана 17 чалавек, у тым ліку шэраг актывістаў партнерства «Малдоа фронту», якія адсядзелі ў турмах рэальныя тэрміны. Апошнім часам справ па гэтым артыкуле амаль няма. Тым не меней, за мінулы год нічога не было зроблена дзеля выканання абяцання скасаваць гэты рэпрэсіўны артыкул. Чаму? На гэтае пытанне прадстаўнікі няўрадавых аб'яднанняў папрасілі даць адказ міністра юстыцыі Віктара Галаванова, запісаўшыся да яго на прыём. Старшыня асамблеі няўрадавых арганізацый Сергей Мацкевіч пераказвае адказ міністра.
Міністр сказаў, што справа ўжо цяпер не да іх. Стал, то яны сваё заключэнне далі, не сказаў, праўда, якое. Мы па ўскосных прызнаках, што яны, напэўна, не супраць дэкрыміналізацыі, то есть зняць крымінальнай адказнасці, пакінуць адміністрацыйны. Нас гэта, канешне, таксама не задавальняе, но это было першым крокам, прынамсі.
Высветліць у самім міністэрстве сутнасць іх заключэння, а таксама куды яно было накіраванае, не атрымалася. У любым выпадку, у законопроект гэтая ініцыятыва пакуль не перарасла. На разгляд у палату прадстаўнікоў не паступіла, паведаміў у свабодзе старшыня камісіі палаты па заканадаўстве Сергей Самасейка. На пытанне, ці варта скасаваць адказнасць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях, спадар Самасейка адказаў.
Дзела в том, што это ўжо даўно мёртвая статья.
Тым не меней, ніхто пакуль не выступіў з законадаўчай ініцыятывай аб адмене гэтага артыкула. Старшыня асамблеі неўрадавых арганізацый Сергей Мацкевіч зазначыў, што трэці сектар будзе працягваць дамагацца скасавання артыкула 193.1, патрабаваць, каб гэтая тэма была абавязковым пунктам у любых перамовах замежных структур з беларускай уладай.
Хутчэй за ўсё, канешне, перад выбарамі гэты артыкул не будзе адменен, хацелася памыляцца, таму што ён ёсць еще один инструмент уладов для репрессий супраць громадских активистов на передовой выборчей кампании. Ну а после выборов, может быть, как добрый жест, альбо как залагодить кепские выборы, может наряду с мораторием на смертное покарание, может и этот артикул будет отменен.
Паводле ацэнак праваабаронцаў, да канца 2009 году за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі было асуджана 17 чалавек. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. 10 вересня – Усесветный день продухиления самогубства. Поводле Усесветной организации аховы здоровья, Беларусь шмат годов з'являється одним из лидеров у свете по колькости самозабойства. Официйный Менск чакая от краин АБСЭ отказов на пропанову накировать у Беларусь экспертов-криминалистов для расследования причин смерти журналиста Олега Бябенина. Поводле беларускіх экспертаў, Олег Бябенін на момант смерці быў у нецвярозым стане. Актывісты кампаніі «Гавары праўду», якіх не пусцілі на спартовыя матчы з-за надпісаў на футболках, падаюць скаргі ў пракуратуру, а таксама ў міжнародныя футбольныя і хакейныя арганізацыі. Мусульмане Беларусі адзначаюць Рамазан Байрам. Ахвяраванні, сабраныя падчас Рамазану, беларускія мусульмане накіроўваюць пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сустракаючыся ў чацвер з дзеячамі культуры па пытанні развіцця кінематаграфіі, Александр Лукашэнка заявіў, што лічыць беспадстаўнымі заявы аб наяўнасці ў Беларусі цэнзуры і дыктатуры. Ці пагаджаецеся вы з гэтым сцвярджэннем? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Так, ну я, по-перше, его николи не слухаю, а по-другому это навод смешно. Ну, попробуйте, вы напишите то, что вы хочете. Никто вас не отрукует. Вот и вся цензура.
Ну, возьмите, включите телевизор наше, телевидение посмотрите, почитайте белорусские газеты наши, ну и сами вы сделайте выводы, есть у нас цензура или нет.
Не сгодны. Потому что, да, была засюда при нем.
Не согласен, цензура есть. Потому что не все можно говорить свободно.
И не все можно услышать свободно, да. Тоже.
Конечно, есть.
А у чем она проявляется?
А почитайте газеты Советскую Беларусь и все другие газеты. Все, там будет все ясно. А какие газеты еще назовите, кто у нас здесь читает, какие? Ну, посмотрите по тиражу. У нас газет нет других. Поэтому все, что нужно, все. Или по телевидению посмотрите. Там все есть.
Его выгонят надо, потому что он диктатор, самый натуральный. Почему я должен без зубов ходить? Я не могу за пенсию поставить. Что он диктатор, если ему полностью ставят бесплатно? А почему я? Откуда я наберу деньги? И так во всем. Пенсию добавить, а уже пока добавил, он забрал уже эту пенсию.
Мы не слушаем Лукашенко. Мы даже белорусского языка не знаем.
Ці пагаджаецеся вы са сцвярджэннем Александра Лукашэнкі, што ў Беларусі няма цэнзуры? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Моладзь і прэзідэнцкія выбары». За часы кіравання Александра Лукашэнкі ў краіне фактычна вырасла новае пакаленне. Якія каштоўнасці дамінуюць у маладзёвым асяроддзі? Ці з'яўляюцца маладыя людзі прыхільнікамі прэзідэнта? Якая можа быць пазіцыя моладзі падчас прэзідэнцкіх выбараў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня маладзёвай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Міхась Пашкевіч і рэдактар мультымедыя-часопісу 34 Ірына Віданова. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мусульмане Беларусі адзначаюць Рамазан Байрам, свята завяршэння месяца посту і малітваў. Гэтымі днямі ў мячэцях і малельных дамах краіны праходзяць урачыстыя малітвы. Ахвяраванні, сабраныя падчас Рамазану, беларускія мусульмане накіроўваюць пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Свята завяршэння Рамазану альбо Рамазан Байрам менскія мусульмане распачалі урачыстай малітвай у часовым памяшканні. Мячэці толькі будуецца. Рамазан Байрам мусульмане адзначаюць цягам 3 дзён, і сёння другі дзень урачыстасцяў. У 6 мячэцях і 4 малельных дамах, размешчаных у Іўі, Маладзечнік, Лецку і іншых градах, збіраюцца да некалькі сотняў чалавек. Усяго ж у Беларусі 120 тысяч мусульман, і практыкуючыя вернікі сустракаюць свята з вялікай радасцю, кажа адна з іх Саіда.
Празнічная малітва во дворе, у нас же еще мечеть недостроенная. Потом люди собираются и празднуют. Столы накрывают, пироги обязательно пекут, плов готовят, домой приглашают гостей. Ну, как обычно, как и везде.
Еще одной особливостью сёлетнего Рамазана у белорусских мусульман сталася допомога потерпелым одиноверцам от поводки у Пакистане. Хоть завершение будовництва Менской мячети потребует шмат сродков, частка из них уже отправлена пакистанцам, а у додаток будут накированы гроши после ускрытия скарбонок за хвярами, кажа муфты Абуби Кир Шабанович.
Пакистанская краина – это мусульманская, а по Корану мы так само повинны жить не только своей общиной, своей уммы, але и доучаться до международной уммы. У час Рамазану верующие сбирали сродки и отсылали про посольство Пакистана на допомогу людям. И оттуль приходили по интернету, и я вчера отримал от посла Пакистана в России не только вінкаванне, але вялікую падзяку за гэтую дапамогу.
Як паведаміў Абубі Кіршабановіч, падчас сёлетняга Рамазан-Байраму выйшла з друку навуковае выданне «Беларусь і ісламскі свет». Прэзентацыя адбудзецца пасля завяршэння святкавання. Вы слухайце «Радіо Свабода» і пасля абвесткі зноў вернемся да тэмы самагубства ў Беларусі.
Чаму за 10 гадоў так істотна змянілася колькасць людзей, якія лічаць беларускую мову роднай і якія дома размаўляюць па-беларуску? Гэта нацыянальная катастрофа ці чыннік фармавання нармальнай, але пераважна рускамоўнай беларускай нацыі? Ці ёсць пагроза, што праз некалькі дзесяцігоддзяў беларуская мова цалкам знікне? Па гэтых пытаннях праз кімакцэнці вядуць спрэчку. Кіраўнік веб-рэсурсу «Імперія Бай» Юры Баранчык, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Алексей Ластоўскі.
Гэтая перадача выходзіць у эфір у нядзелю. Паводле ацэнкі Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь адносіцца да краінаў з высокім узроўнем суіцыдаў. Што змушае беларусаў часцей за іншых лезці ў пятлю, скідвацца з вышыні, класціся на рэйкі перад цягніком ці шукаць іншыя спосабы заўчасна развітацца з жыццём? Гэтае пытанне даследавалі сёння карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленне Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Некалькі год запар сярод рэгіёнаў Беларусі Віцебшчына была ў лідарах па колькасці суіцыдаў. Паводле афіцыйных звестак, і сёлета тут добраходна пайшлі жыцця ўжо амаль 300 чалавек. Тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Сёлета ў горшы скончыў жыццё самагубствам 17-гадовы школьнік інвалід першай групы. Юнак збіраўся ў школу, але выйшаў з кватэры, узняўся на 9-ы паверх свайго дому і скочыў з вакна. Згадвае на шумелую падзею аршанскі праваабаронца Алег Граблеўскі.
Выпадак, які здарыўся з самагубствам хлопчыка інваліда, дагэтуль абмяркоўваецца ў горшы. З гэтай нагоды сістэма адукацыі правяла некалькі нарадаў з псіхолагамі школ, і спецыялісты лічаць, што дагэтуль не створана сістэмы, якая б дазваляла сапраўды сацыяльна адаптаваць людзей, кансультаваць людзей з абмежаванымі магчымасцямі, бо гэты працэс вельмі фармалізаваны і скончваецца на этапе афармлення папераў.
Рост колькасці суіцыдаў па звестках за мінулы год быў зафіксаваны ў 12 з 21 раёнаў Віцебшчыны. У тым ліку і ў Талачынскім раёне. Прычым, як перакананы актывіст з пасёлка Коханова Мікалай Петрушэнка, звесткі пра самазабойства часам прыхоўваюцца, каб пазбегнуць адказнасці за дрэнныя паказнікі.
14-гадовая дзяўчынка павесілася ў Талачыне, а затым яе пахавалі на могілках па паперах, як бы ёй 19 гадоў, і зроблена гэта для таго, што палепшыць статыстыку працы аддзела адукацыі і так далі, то далей гаварыць не аб чым.
Паводле падлікаў адмыслоўцаў, сыходзяць жыцця людзі рознага веку і рознымі спосабамі. Але да гэтага, лічыць спадар Петрушэнка, іх штурхае адна і тая самая прычына.
Вам Главная причина – социальные корни. У людей нет перспективы. Жизнь собачья, неустроенная жизненная. Поэтому они уходят, либо в водку уходят, либо самогубством заканчивают.
На Могилевщине наибольш гучный розголос выкликают выпадки суициду серед супрацовников милиции. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У лютым 2009 году застрелился курсант Могилевского колледжа Министерства внутренних справ. Будущий милициент учился на другом курсе. У кастрычнику 2009 года у Шклове участковый милициент застрелился у квартиры своих батьков стабельного пистолета. Сёлета, 7 студеня, застрелился с паляўнічай стрельбы прапорщик департаменту аховы из Могилева. У лютым скончил житё самогубством инспектор по справах неполнолетних с Бобруйска. У Могилевской службе психологической экстренной допомоги я потекавился, ці звертаются люди туды по допомогу.
Под кодом суицида у нас 80 обращений было. И суицидальное намерение, и суицидальные угрозы, предшествующие попытки суицида. С января по июнь 4 человека только законченный суицид произошел.
Поведомила супрацовница психологической службы. За 7 месяцев на Могилевщине зафиксованы 231 выпадок суициду. По удле статистичных звездок, колькость самогубства против минулого года выросла амаль на 1%. У сельской мясцовости на 3%.
У демократичному осяроддзі Гомелю еще до гэтага часу згадывается активиста незарегистрованного руху ЗУБР Андрея Зайцева. 20 снежня 2001 года его знайшли повешенным на спортовой перекладзине у батьковской квартиры. Тады прокуратура Советского района Гомелю отхилила заяву свояков и громадских активистов про доведение до самогубства. Андрей Зайцева спробовал завербовать местовый супрацовник КДБ. Для этого скористовывал и шантажи, и погрозы по телефоне. Приклад – архивная стужка, якую Андрей Зайцев покинул на заховане керовнику Гомельской городской организации АГП Андрею Толчину.
Ну ты, парень, не наглеешь сильно, ты понимаешь? Ты наглеешь, сильно стал окрыленным. Ну что, рассказывал кому-нибудь, с кем встречался? А я тебя нормально относился. А ты видишь, какое у тебя отношение? Ты сдавать своих не хочешь. Поэтому подумай еще раз и сбрось и на пейджер. Хочешь встретиться или не хочешь? Подумай, ты пошевели мозгами.
Минск. Профилактикой суицида в Беларуси занимаются региональные и районные центры помежного стану человека, а так само службы экстренной психологической допомоги. Основная нагрузка выпадает на такую службу у Менску. Ее супрацовница, психолог Юлия, каже, что у столицы что год доброходно сыходят с життя 200 и больше человек. Суразмовцев докладняет, что у группы рызыки найперш люди, якія страцілі працу.
Их психика просто несколько слабее, чем у других. Они не справляются. Да, конечно, есть такое.
Региональный огляд свободы. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць выказванні кіраўніка Беларусі на конт нерэнтабельнасці кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама гаворыць пра стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы, якую падрыхтавала Лілія Болбас.
Наша сталая слухачка, даведаўшыся вынікі апошняга перапісу насельніцтва, выказала сваю прапанову, што да сітуацыі ў навучанні па-беларуску.
По опошнему перепису населения Беларуси 8% россиянцев. Было бы недренно, как 8% у нас было школ по-российску. Змянить такий стан белорусскости смогут президент, парламент и высшие научные установы по-белоруску.
Навуковец и выкладчик Колосовского лицея Лявон Барщевский комментует звонок слухачки.
Я думаю, что шлях белорусизации школы вельми простый, поскольку теперь большинство учнев поступать в высшие научные установы, это не та ситуация, что была 20 годов еще тому, то треба зробить ВНУ по-белоруску. И это, как кажуть, можно робить по инициативе сверху. Это не потребует там сгоды батьков, потому что учеба в ВНУ – это доброхотная учеба. Как только появятся у нас высшие научные установы по-белоруску и будет больше их працовать, скажем, 70%, то и все проблемы со школой сдымутся, вся школа будет белорусской. Тут вельми все просто робится. Только, конечно, сегодняшняя влада, крый Боже, этим не будет заниматься и этого робить не будет.
Александр Лукашенко раскритиковал деятельность «Беларусьфильму», и он сказал, что доходы от продажи фильмов складывают 8% от затрат на их вытворчесть. Наш слухач с гумором отреагировал на это высказывание.
Насчет
прибыльного кино. «Белые росы 2» не актуально, на нем не заработаешь. А вот «Усатый нянь 2», причем долгоиграющий сериал, окупится в России 100%. И Кремль, я думаю, с удовольствием профинансирует.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин у отказа на этот намек на сериал «Хросный батька» сказал:
«Это фильм, зроблений не для белорусского глядача, а для российского глядача. У Беларуси они, безумовно, пользуются попытом. 7% всего громадян Беларуси поглядело вот эти фильмы «Хросный батька». Я думаю, что протяг будет. Протяг будет не для Беларуси, он будет для России, но мы так само увидим эти фильмы. Это добро, что сегодня Россия этим занимается. Мы могли бы сами это делать, но у нас нема для этого доброй базы и нема для этого сродков, как это робить.
Беларусь бы...
Годился бы, да, коли бы еще держава финансовала такие фильмы, это было бы фильме добро.
Наш слухач из Витебску выказывая бурение после прогляду новинов на державном телебачении.
Посмотрел новости белорусского телевидения, где с большим удивлением узнал, что у нас, оказывается, в городе Витебске давным-давно ходят электропоезда, электровозы, что четко и ясно показывает уровень профессионализма работников белорусского телевидения.
Наш слухач пропонует увазе свой верш.
Было ты колисти и много веков, от мора и до облаков. Было ты колисти узором для всех, ты зничкой не зникла. Твой голос не стих, князство литовское, князство великое, знов тебе память народная кликая. Век золотых, а женам принесе новое житие и в новой красе. Было свое слово и зорный статут, и воля снова росла я войтут, шляхетные песни и звон перемог. Из Вильни до Вильни вял лосто дорог. Променить блины, светло наши дни. Мы будем литвины и знов на кони. Лясы обминулым и нивы шумять. И витов с зягайлом для брамы стоять.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем в отгуков на працу «Радуя Свобода».
Вы на хвалях «Радуя Свобода» у праской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подзеи дня. 10 вересня – Всесветный день продухиления самогубства. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь шмат годов является одним из лидеров у свете по колькости самозабойствов. Официальный Минск чакает от краина БСЭ отказал на пропанову накировать у Беларусь экспертов-криминалистов для расследования причин смерти журналиста Олега Бябенина. Поводле белорусских экспертов, Бябенин был на момент смерти в нетверозом стане. Активисты компании «Говори правду», яких не пустили на спортовые матчи за надписью на футболках, подают скарги у прокуратуру.